Якщо би не війна Росії проти України, то календарна реформа ще б затягнулася на кілька років. Війна повинна торкнутися кожного, в тому значенні, що ніхто не повинен бути байдужим. Не народ розслабився, а певна категорія людей, яка була розслаблена постійно. Я є далекий від того, щоби називати якийсь гріх головною причиною війни. Немає східної, західної України, то, що казав блаженніший Любомир, є ті, які люблять Україну або її не люблять.
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі і глядачі, програма «Резонанс». Я Іваницький Сергій, дуже радий вітати друга радіо Марія, отця Юстина Бойка з Української греко-католицької церкви. Слава Ісусу Христу, Отче!
Слава навіки, вітаю Сергію, всіх наших радіо і слухачів, і телеглядачів.
Отже, ну звісно, що почнемо з того, що Українська греко-католицька церква переходить на новоюліанський календар. Не сказати, що це якби новина такого масштабу, що ми її не очікували. Ми це очікували, але, скажімо так, ми не знали, що це станеться саме зараз. Отак би я охарактеризував цю подію. На вашу точку зору, що стало остаточним тригером, що це відбулося от саме в цей час?
На мою думку, головною причиною того, що це сталося саме тепер і саме у цей час, є громадська думка, а також величезна кількість вірних Української греко-католицької церкви, які, по суті, чинили тиск на священників, священники на єпископів, щоб і ті нарешті прийняли рішення щодо календарної реформи, про яку вже говорилося дуже і дуже давно, вже кілька років поспіль. Принаймні я ходив на всі телеефіри і радіоефіри. Очевидно, що цьому послужила також війна Росії проти України, тому що, як бачимо, цей тиск торкнувся не тільки ієрархії вірних на ієрархію Української греко-католицької церкви, але також Православної церкви України. Я переконаний, що якщо би не тиск вірних, якщо би не війна Росії проти України, то календарна реформа ще б затягнулася на кілька років. Це є, очевидно, моя особиста така думка.
А чи була дискусія в широкому колі переходити на новоюліанський чи на григоріанський календар? Адже за новоюліанським все ж таки Пасхалія залишається за старим стилем.
Дискусія щодо календарного питання була в різних колах Української католицької церкви, починаючи від дискусії між вірними, яка не була секретом, оскільки вона вийшла у соціальні мережі, а також в теле- і радіоефіри. Дискусія була в середовищі монашому, серед священників тощо. І, очевидно, дискусія зміряла в ту сторону, щоби змінити календар юліанський на григоріанський. В цьому руслі йшла дискусія. Я повинен визнати, що про новоюліанський, очевидно, мова не йшла, хоча згадувалося про це, особливо в контексті, скажімо, рішення Православної церкви України про те, що деякі парафії можуть змінити дату святкування Різдва, і тоді саме заговорили про новоюліанський календар. Це сталося буквально в останніх місяцях, і перехід на цей так званий новоюліанський календар, чесно кажучи, для багатьох було несподіваним рішенням. Тому що всі очікували перехід на григоріанський календар. Я не буду казати всі, але велика частина, принаймні людей, які мені знайомі. Рішення синоду було таким, що, яке озвучив блаженніший, що Українська греко-католицька церква з 1 вересня цього року переходить на новоюліанський календар, хоча в рішеннях синоду про це не говориться, не називається чітко, тільки говориться про те, що переходимо на новий стиль зі збереженням Пасхалії тієї, за яка існує в юліанському календарі. Таке рішення синоду є очевидно зрозумілим з перспективи національної єдності і церковної єдності в Україні. Адже більшість вірних, скажімо, православної церкви, як там Московського патріархату, так і православної церкви України, ніколи не погодяться на те, щоб перейти на там григоріанський календар, так? Тому властиво тому треба було якось зберегти цю церковну єдність і, очевидно, зберегти міст діалогу екумінічного з православною церквою України. З іншої сторони, це послужить і національної єдності в Україні, оскільки церковна єдність є наріжним каменем і національної єдності. Окрім того, треба згадати і те, на чому наголосив блаженніший Святослав, а саме, що між католицькою і православною церквою, я маю на увазі між апостольським римським престолом і Вселенським патріархатом, ведуться дискусії, а радше то вже не дискусії, а розмови про те, щоб встановити для цілої церкви, як православної, так і католицької, одну дату святкування Пасхи. І це би мало відбутися в 2025 році, коли в церкві буде обходитися ювілей 1700-ліття від Нікейського собору, який, пригадую, був першим Вселенським собором у історії церкви, і де вперше було порушено питання спільної дати святкування Пасхи, яке, на жаль, не було вирішене до сих пір. І ми є, по суті, спадкоємцями цього. Тому у цьому контексті рішення синоду єпископів Києво-Галицької митрополії вважаю слушним і далекоглядним.
Отже, блаженніший Святослав Шевчук казав, що десь приблизно 90% парафіян вірних Української греко-католицької церкви висловилися за перехід на новий календар. Скажіть, будь ласка, от ви хоч і молодий, але вже з досвідом священник, от на вашій пам'яті, от до цих 90%, коли вірні Української греко-католицької церкви почали наближатися? Це сталося вже в часі протистояння Росії з Україною з 14-го року? Чи на вашій пам'яті давно вже багато людей були готовими до цієї календарної реформи?
Безумовно, не були готовими, і про це свідчать тільки дискусії. Найбільшим властиво побоюванням ієрархії священників і монашества чи богословів було те, щоб ми не розділили всередині церкву на ґрунті календарної реформи, яка вже віддавно готувалася, тому що з календарною реформою не йде тільки зміна святкування свят у датах, але також перегляд літургійного календаря, я маю на увазі щодо святих. Тому що цей календар літургійний, який ми маємо, є таким, під кожною датою якого є якийсь святий. І ми його наповнили святими, які є близькими нашій українській історії і, очевидно, історії церкви, Христової церкви в Україні, починаючи там від Михаїла, Боярина і Федора, які не погодилися на, скажімо, на пропозицію хана Батия отримати дозвіл на владарювання, так як це робили московські князі, і зраджували вірі, виконували поганські оці всі ритуали. Вони не погодилися, за це були страчені як мученики, і багато інших святих ми маємо нашої історії. Тобто йде перегляд такий. І тому і ми то побоювалися, чи не буде розколу. Натомість, коли сталася оця повномасштабна війна Росії проти України, Тут уже радше не йшли дискусії. Тут уже люди різного рангу в церкві почали говорити, що нам треба якомога далі віддалитися від Москви. І хоча оцей чинник війни, здається, ну не мав би мати нічого спільного з календарем, він відіграв важливу роль, а це спонукало відповідно вірних, а далі єпископів і священників врешті-решт прийняти ось це остаточне рішення.
Ми неодноразово в наших інтерв'ю, і я зізнаюсь з великою насолодою, згадували блаженнішого Любомира Гузара, з яким вам пощастило дуже близько спілкуватися. Властиво, що і на тему календаря також. Що говорив попередній очільник Української греко-католицької церкви на цю тему, і чи ну так пророкував те, що вона врешті скоро станеться?
З моїх спогадів з блаженнішим Любомиром тема календарна не займала таке чільне місце у дискусіях, про неї згадувалося, але згадувалося в контексті єдності церкви в Україні. Я би хотів пригадати нашим радіослухачам і телеглядачам, що темою докторської дисертації блаженнішого Любомира Гузара, ще коли він, скажімо, її опрацьовував, а вона вже вийшла друком українською мовою, була саме екуменічна діяльність митрополита Андрея Шептицького. І блаженнішого Любомира більше цікавило питання єдності церкви в Україні. Мало хто знає про те, що блаженніший Любомир, покійний, разом з покійним вже єпископом Івано-Франківським Софроном Мудрим, в часі одного з засідань папських синодів запропонували покроково наближати єдність церкви і дозволити спільне євхаристійне служіння з православними. Очевидно, це була їхня пропозиція, яка не знайшла позитивного відгуку серед учасників синоду папського. Однак, хто подивиться стенограму папського синоду з тих часів, то він знайде там цю пропозицію. І я вважаю, що вона є небезпідставною, тому що розкол церкви, про який ми знаємо 1054 року, він не був одномоментний. Розбіжності між локальними церквами існували завжди, тільки потім вони вже набули такого політичного характеру, політиками були інспіровані оці поділи, і догматичних підстав для того, щоб не служити спільно Євхаристію, немає. Православні церкви, можливо, мають питання щодо примату папи, так, але радше я би хотів повернути нас думками до спадщини папи Івана Павла ІІ, який свого часу звернувся до православних богословів католицьких зі словами: «Допоможіть мені переосмислити спосіб реалізації примату Петрового в теперішніх часах». І на ці слова була звернена увага, і відбулося багато конференцій. Мова не йде про невизнання примату, мова йде про те, який спосіб реалізовувати примат папи у теперішніх часах. Чого побоюються православні церкви? Це є саме адміністративного примату папи, ну і з тим сліду інше. Я думаю, що Бог сам знає, коли цю єдність наблизити, але ми все повинні робити для того, щоб від нас, щоб ми її наблизили, оскільки це є заповідь Христовий, щоб усі були одно. Тобто блаженнішого Любомира більше цікавила ось ця тема, і він, пригадуєте, видав навіть послання про одну церкву на Київських горах, на якій, по суті, будується екуменічна концепція Української греко-католицької церкви. Календарне питання там займає одне з місць, але не є найголовнішим.
Отже, до інших тем, на жаль, від такої приємної до такої насущної і вже за останній рік дуже болісної до теми війни. десь кілька днів тому президент України сказав таку фразу, що ну деякі українці розслабилися. Не знаю, як їм це вдалося, але суть посилу президента була очевидна, що чим далі українці від масштабних бойових дій, тим більше вони зайняті своїм життям. І десь приблизно те саме говорять і військові з лінії фронту, хоча деякі і наголошують, що в принципі ми за це і воюємо, щоб не вся Україна так переймалася і так воювала, як ми тут, щоб вони теж мали якусь частинку, краплинку свого, ну якби, миру. Ми за це і воюємо. Як вам здається, отже, якщо ми беремо найперше, так, вірних християн, те, що ви споглядаєте у Львові, в парафіях, українці дійсно розслабились, чи максимально все ж таки мобілізаційно вони в строю?
Ну ось я на даний час перебуваю у Львові. Тут війна відчувається на щодень, і то досить сильно. Це, по-перше, видно по тому, що у Львові немає такого дня, коли б не було похоронів. У Львові немає, скажімо, такої інституції, яка б не працювала на нашу перемогу. Я думаю, що дуже багато, я не можу кількісно говорити, чи відсотково, багато родин має, якщо не рідних, то двоюрідних або близьких друзів на фронті. І тут кожен на свій спосіб намагається приблизити ту перемогу. Єдине, що люди почуваються змученими. Змученими, але це є природний процес, тобто це можна зрозуміти. Якщо ж говорити про те, хто, скажімо, якось так найбільше забуває за це, ну це є певна категорія людей, яка не звертала уваги на війну і раніше, а намагається хайпувати, як то модно говориться тепер на цій війні. Ну ось не треба далеко йти, щоб побачити кадри наших урядовців різних рівнів, які їздять відпочивати на дорогі курорти за кордон і замовляють собі послуги на тисячі долярів, ніби патріотичного характеру, коли недавно я бачив, виносять там прапор України, музика, знаєте, пісень, так, Куршавель, і несуть пляшку вина. Ну це карегідне, тобто це радше торкає певного типу людей, які мають пункта на грошах. Крім того, оці всі скандали, які, скажімо, які зачепили Міністерство оборони на спекуляції на цінах, оці кадри, коли витягують з дивану чиновника тисячі гривень у той час, коли чиновника Міноборони, у той час, коли скорочують зарплату, реально скорочують зарплату військовим. І це є, знаєте, таким яке фактором, який демотивує людей. Тобто тут ми маємо справу з внутрішнім ворогом. Внутрішнім ворогом нашим є на даний час неохочення, опускання рук. Це є самозрозуміле від втоми, але тим, яке спонукує це, є те, що оці такі дії, які несумісні з реаліями війни. Тому боротьба з корупцією, боротьба з такими явищами негативними у сферах владних є не менш важливою, ніж боротьба на фронті. Я б, наприклад, дуже бажав, і сьогодні я звернувся з особливим словом, таким публічним до чиновників, бажав би, щоб наші військові отримували належну зарплатню, та, яка була анонсована, скажімо, на початку повномасштабного вторгнення, і навпаки йшла в сторону збільшення. Чому? Тому що важливо, щоб вони не відчували потреби чи радше небезпеки в тому, що і про їхні родини ніхто не потурбується. Наші військові – то є еліта, і вони не можуть бути, знаєте, ну, прирівнюватися до бомжів. Я знаю купа військових, які тратять зарплату свою, яку мають, на придбання тих речей військового вжитку, про що би мало дбати там Міністерство оборони. Тому цю річ потрібно покласти на місце. Якщо треба скорочувати якісь зарплатні, то це людям, ну, там, наприклад, суддям, які мають позахмарні там деколи, чую, значить, зарплати, чи там іншим чиновникам, наприклад, там чую міські голови чи їхні заступники нараховують собі зарплати від 200 тисяч гривень до 500 у той час, коли військовим скорочують. Ну, не може такого бути. Ось я бачу саме проблему у цих колах, яка існує. Звичайно, є спроба боротьби з цими явищами, є оці відкриті кримінальні провадження, які весь час анонсуються, але справа не у відкритті певних справ. Справа в тому, щоб суспільство знало, як далі пішла справа. От. І навіть у найтяжчих часах ми перейдемо все, про що і президент говорив, і тут всі розуміють, в найтяжчих часах ми перейдемо все, коли будемо єдині. Але, знаєте, єдині в якому значенні? Не всі можуть брати в руки там, може, зброю, не є фахівцями, так? Можуть навчитися, одних треба вчити, але кожен повинен працювати як у мурашнику на перемогу. Війна повинна торкнутися кожного в тому значенні, що ніхто не повинен бути байдужим. Супроти того, що відбувається в Україні, адже йде справа про збереження взагалі нас як народу, як нації, як держави, оскільки саме нас хочуть знищити як народ, як націю, як державу, російські можновладці разом, очевидно, з російським народом. Тому, швидше за все, я би сказав, що тут не народ розслабився, а певна категорія людей, яка була розслаблена постійно.
Отже, ви як монах, що вбачаєте, ну, в духовному житті українців за час цієї повномасштабної війни? Тобто запит на духовність, на спілкування з душпастирями, він зростає чи навпаки іде по схилу?
Повномасштабна війна є такою, яка показала нам нову реалію нового світу. Ніхто, ну, думаю, не то, що ніхто, радше багато людей не думало, що можливе повторення того, що ми, що здавалося б, не можна повторити. Я маю на увазі Першу світову війну, Другу світову війну, стільки жертв. Я думаю, що до цього не були готові навіть міжнародні інституції, про що яскраво видно. Але воно повторилося, ми побачили, що Росія не змінюється, що імперія зла, яке мало обличчя, таке має, хіба маскувалася під виглядом добра. І війна принесла з собою смерть. Смерті людей, які є, по суті, ну, генетичним кодом нації. Тому що гинуть чудові люди. Гинуть такі, які би найкращі, здавалося, так? І воно так є. Гинуть цивільні, гинуть діти, інші страждають. Це є рана на вже на століття, що найменше кілька століть. І тут є питання таке, що людина, страждаючи, ставить собі питання, де є ти, Боже? Пригадую слова Христа на Христі, який, терплячи тяжкі муки, сказав, процитував Псалом 22, слова: Боже мій, чому ти мене покинув? І ці слова здаються бути на перший погляд словами людини, яка зневірилася, знеохотилася. У устах Божого Сина це виглядає страшно, але це іншої сторони і пошук відповіді на питання про сенс терпіння, про смерть, що далі після смерті тощо. І оці питання про смерть, про те, що далі, чому ми вмираємо, чому існує зло, чи Бог є винуватцем зла, вони провокують питання, які торкають сущності нашої віри. І очевидно, ті люди, які шукають, звертаються до священника. Багато, очевидно, людей також взяли, немовби, паузу у вірі. Я знаю немало підлітків, які перестали ходити до церкви, на знак не те, що протесту проти церкви, просто вони в шоку, в шоці і не можуть зрозуміти певних речей, тому що вони собі поукладали один образ Бога, реалій, а воно є в інші реалії, так? А є такі, які, може, відійшли. У будь-якому випадку, навіть оці сумніви, навіть бунт проти Бога є дорогою віри. І священники, монахи, монахині, вірні намагаються бути близько тих, які переживають цю кризу віри. Вона у війні є, скажімо, природним явищем. Але я переконаний, Бог бачить, бо що серце людини краще за нас і провадить нашим народом. Водночас є зріз релігійності серед тих людей, які ніколи не були релігійними людьми. Це можна побачити по кількості шлюбів, які є. Люди беруть шлюби, бо хрестять дитину, живуть теперішнім днем, бо не знають завтрашнього дня. Бачите, колись отець кардинал Томаш Шпідлік був такий покійний єзуїт, і він...
Дуже потужний богослов, до речі.
Потужний так. Богослов казав, що бачите, що великої шкоди християнській проповіді чи Євангелії зробила грецька філософія, тому що вона зодягнула Євангелію у філософські шати. З однієї сторони, вона допомогла зрозуміти певні, скажімо, тонкощі євангельської проповіді, з іншого зробила її такою наукою у сфері теорії. Натомість Євангелія є дуже реалістичною. Слово Христове є звернене до людей, які мають реальні потреби. Пригадаємо хоча блаженство, блаженні в Богі, блаженні плачучі, блаженні тих, яких переслідують за правду, блаженні милосердні. Тобто це не оці категорії людей, які називає Ісус Христос, це не є категорії філософів. Це є певні люди, які знаходяться в нелегкій ситуації. І Христос іде їм на поміч, годує, потішає, сумує з ними. Очевидно, не вирішує всі проблеми, але каже, що довіртеся Богові, бо остаточною ціллю нашого життя є життя з Богом. Тут і вічності. І життя вічне – це є основа євангельської проповіді Сина Божого. Тобто про життя вічне, що смерть є переходом, тільки таким містком. Правда, що ніхто не вернувся з того світу, як у народі кажуть, крім Божого Сина, тому Воскресіння Христове є справді тією, тим ключем і ключем надії, яке відкриває нам двері життя вічного. Тому апостол Павло каже, коли б не Воскресіння, марною була проповідь наша, марною була віра наша.
Які емоції у вас пробуджує запитання, чому мовчать представники різних конфесій в Російській Федерації? Вже рік пройшов, а жодного гучного голоса і осуда війни не було.
Для мене особисто це не є дивиною. Я й не очікував від них чогось іншого, тому що пам'ятаю, що з 90-х років священників Московського патріархату – це і люди структури. Це є люди структури, безбожної структури, які мають самі проблеми з вірою. Я так багато з них думаю, що взагалі вони не знають, що таке віра і не розуміють, що таке віра. Чи може ієрарх церкви закликати до війни відкритої і вбивства тих, кого вони називали ще недавно братами? Це є співробітники КГБ колишнього, а тепер є ФСБ. Вони не звикли себе бачити людьми, які говорять слово правда, людьми структури, які є на служіння державі. На превеликий жаль, це не мої слова, істориків і священників самих деяких Російської православної церкви, які були, скажімо, вже відійшли в засвіти, наприклад, Гліб Якунін чи інші, які дійшли були до документів КГБ в 90-х роках, вони відкрито говорили, що в теперішньому вигляді московський патріархат, який ми маємо, це є відділ пропаганди, що був утворений Сталіном. І він існує в такому форматі до сих пір. Хто є незгідний з тим форматом, його або ліквідовується фізично, або створюються йому такі умови, що його голос є нечутий. І від них очікувати щось, то є важко. Звичайно, що це не можуть зрозуміти багато людей, які належать до цієї церкви Московського патріархату в Україні чи Російської православної церкви в Росії. Там вже почалася велика зневіра, знеохота. Я не думаю, що патріарх Кирило тішається якоюсь, знаєте, великим авторитетом чи є моральним авторитетом Росії, реальним, так. А також інші ієрархи. Люди, які приналежать до цієї церкви, переживають і переживуть ще велику кризу віри. Але після того вони прийдуть до пізнання Христа. А щодо ієрархів, в мене є сумніви великі, тому що це є люди, які не мають віри. Або які вирішили не припасувати своє життя до слів Христа, а Христа припасувати до свого життя.
Знаєте, хотів би згадати Ніневію в контексті пророка Йони, який попередив короля Ніневії, що якщо вони не навернуться, то місто зникне. Так? І ось ця тема навернення, вона майорить в Україні з початком широкомасштабної війни, принаймні, в середовище духовенства, що от нам треба навертатись, у нас там дуже багато абортів було, це такий гріх, який, можливо, притягнув до нас цю агресію. Ось ця корупція, яка у нас є, також вона важко викорінена. От ви згадували Міністерство оборони, так, як же тут і про корупцію знову не сказати. У нас також є якісь історичні гріхи, які ми, за які ми не перепросили, да, до кінця, можливо, не переусвідомили. Так. І одні священники кажуть, що, власне, кожну країну, якщо візьми і копни поглибше, то там накопиться не на одну війну, так, і не на один землетрус. А з іншого боку, ось я недаремно Ніневію згадав. Так? Отже, чи задумувалися ви за рік цієї війни майже, 24 числа буде річниця ця сумна, за який гріх нам треба попросити у Господа, щоб прискорити закінчення цієї жахливої агресії Росії проти України. Чи все ж таки ми, не знаю, якусь іншу зараз функцію робимо, я маю на увазі, народжуємося як нація, і нам в болях просто треба народитися, щоб бути далі квітною країною. І це не стосується гріхів, це стосується просто як природного явища народження гарної процвітаючої нації.
Бачите, у панахидії, що це є богослужіння за помершим, що її ми звершуємо згідно традиції візантійської, яку використовує Українська греко-католицька церква, говориться такі слова, що немає людини, яка жила, а не зрішила б. Тобто людина на землі перебуває завжди в стані гріха, а тому заклик до покаяння, до постійного навернення є актуальний перед кожним поколінням і перед кожним народом. Я є далекий від того, щоби називати якийсь гріх головною причиною війни. Тому що я не до того проваджу. Звичайно, скажімо, людина повинна усвідомлювати свої гріхи. Є гріхи, які торкають поодинокої людини, а є гріхи народу. І гріх, наприклад, ви назвали, чи абортів, чи корупції, він не є таким, який існує у сфері там інтелектуальної теорії. Він є реальним, оскільки нищить людське життя, суспільне життя, змушує багато людей виїжджати за кордон, скажімо, багато людей потім через зубожіння впадають в алкоголь, в депресію, чи гріх аборту, він спричинює дефіцит населення, який ми будемо відчувати ще до багато років. Тобто на це потрібно звертати увагу, але я і далекий від того, щоб, знаєте, народу докоряти конкретним гріхом. Треба говорити завжди про навернення, не тільки це все, але немає от причина війни. Причина війни – це є ненависть, це є також гріх, так? Ненависть, злоба, озлоблення, затемнення, гордість і ще й прикривання божими євангельськими фразами. Так, маємо на увазі патріарха Кирила чи навіть Путіна, президента російського. Тобто з цим треба працювати і треба враховувати гріхи і досвід минулого для того, щоб вони не повторилися. З іншої сторони, коли дивитися в перспективі історичної майбутнього, щойно тепер ми твориться єдина потужна нація у Європі. Мені здається, що зараз Україна і ця війна є таким дзвіночком, який зачепив цілий світ. Він закликає весь світ переосмислити і систему безпеки, і відношення одне між одними, так? І він показав, що скорумпованими є не тільки українські інституції, але й міжнародні, які мовчать на правду, які не є безсилі супроти агресора. Міжнародне право, по суті, показало себе безсилим. Тобто є багато чого до переосмислення в міжнародних інституціях. І це показала війна в Україні і показує надалі. І висновки треба робити, а нам же треба єднатися раз, напевно, що переосмислювати власне життя і життя народу, будувати його на християнських таких принципах, які є принципами загальнолюдськими, любові, поваги і самопожертви, так? Ну і йти, очевидно, вперед, будувати нове суспільство. Ви знаєте, от хтось недавно прийшов з молодих людей до мене і каже, чому відбувається більшість тих подій на Східній Україні, на Західній немає. От, і ви знаєте, я тій молодій людині порадив піти просто тільки по тюрмах у Львові, на Лонського, чи інші тюрми, Бригітки. Чи навіть купа пам'ятників воїнам-визволителям. Оце все діялося в Західній Україні. По суті, ці вбивства, маса людей було знищено, виїхало за кордон, починаючи, по суті, від 20-х років і закінчуючи вже 60-ми, так. Коли багато було виселень в галах, гулах, карлах тощо. Ви знаєте, ті рани війни на Західній Україні загоюються до сих пір. А ми бачимо також, що зробив Голодомор. Він знищив всю еліту на Донбасі, Луганську. Але він показав, що ми єдиний народ, що немає східної, західної України. То, що казав блаженніший Любомир, які люблять Україну або її не люблять. І зараз оце все будується.
Отже, за два останні роки світ, не тільки Україна, переживає дуже великі потрясіння. Ось ця пандемія незрозуміла. Так. До речі, я не знаю, чи вона триває, з цією війною важко розібратися. А потім широкомасштабна війна з 24 лютого. На днях землетруси в багатьох країнах, он, здається, вже сказали, що 10 тисяч загинуло, отак просто по дзвінку, що називається. І ще деякі експерти кажуть, що на горизонті можлива війна Китаю проти Сполучених Штатів Америки, там за рік-два, це взагалі катастрофа для всього світу буде, ну, здається. Хоча і наша війна здатна перерости в щось ще більш масштабне, принаймні на європейському континенті. Вам не здається, що ну, це якісь ну, не апокаліпсис, але передвісники? Я не пам'ятаю такого ну, за останні півтора-два століття, щоб стільки подій вміщалися на два роки. причому таких і катастрофічних, і мілітарних, і так далі, і тому подібне. От, а у вас, як людини з богословською освітою, відсилок до Євангелія нема в цьому контексті? Як ви на це дивитесь?
Є. І я переосмислюю в цьому ключі те все, що діється в Україні і в світі, тому що коли поглянути там Євангелія, заглянути до Євангелії від Матея чи від Луки, чи навіть від Марка, дає провіщення того, що буде передувати пришестю Христовому, то там згадується, зокрема, і землетруси, і війни, і оці ненависті між людьми, вони існують, і вони набирають широкомасштабного такого ефекту. Ну і каже, що проповідь, євангелисти стверджують, передаючи слова Христа, що проповідь Євангелія буде по всьому світу, так? Але найголовнішим, скажімо, стимулом, який мене рухає далі жити, рано вставати, йти вперед, це є те, що Христос прийде і Христос є. Бо коли немає надії, то не хочеться практично жити. Людина є людиною, вона мусить мати надію, так? І надію, яка штовхає нас, це є Христос Ісус. І знаєте, наприклад, хтось питався мене, от, як ви готувалися до війни. Ну не можеш приготуватися до війни, знаєте. Ну неможливо. Звичайно, з точки зору там військової, то, що я погоджуюся. Тут є певні прогнози, можна щось, треба робити, готуватися, так? Але коли говорити таке про моральне приготування чи якесь інше, ну неможливо, тому що війна – це не є природній стан, це є анормальний стан. Пригадую, от, коли біблійну історію про вбивство Авеля Каїном, він це зробив в заздрості, так? І з того почалася війна, з маленького гріха. Так само і тут почалося от велике з чогось маленького. Як на мене, знаєте, такі події багато спонукають нас переосмислити. Я в ці дні, може, чи не найбільше переочитую собі ті слова, скажімо, з Євангелія про те, що народ, бо на народ повстане, царство на царство, по багатьох закутках будуть землетруси. І, очевидно, воно співпадає з євангельським цим посланням Христа Ісуса. Ну, важко сказати, дату приходу Христового ніхто не знає. Такі апокаліптичні настрої, вони були вже в історії, коли падала Римська імперія, коли падала Візантійська імперія, коли впав Константинополь, так? Принаймні, ми це знаємо з історії чи хронік. Друга світова війна породила багато, зокрема в Україні, стигматиків, які пророкували пришестя Христове. Важко є сказати. Треба бути, ну, постійно готовими до того, що, як каже Христос, що день Господній прийде як злодій, незамітно.
Ну що ж, дякую, отче, за нашу розмову. Сподіваємося, що українці, які слухають і дивляться це інтерв'ю, будуть готовими з радістю, да, тому що прихід Христа – це все ж таки радісна подія, хоч і передуватиме стільки багато потрясінь. Хай Господь нас укріплює, а вам дуже велика, отче, подяка за це інтерв'ю. Нагадую нашим слухачам, що з нами після тривалої перерви нарешті був отець Юстин Бойко, іеромонах Української греко-католицької церкви. В ефірі Іваницький Сергій, програма «Резонанс». Дякую, отче, і слава Ісусу Христу!
Слава навіки, дякую вам, Сергію, і всім нашим радіослухачам.